mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce, iubiți ascultători, lecțiunea F-155. Parcurgând un mănânc de meditații și cugetări asupra Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, care sunt opera preotului Nicuriță, lecțiunea noastră ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 28 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta, haideți să parcurgem episodul al doilea din lucrarea lui Cristina Roy, intitulată Paradisul Regăsit. În lecțiunea F-153, în care am citit primul episod, am asistat la o discuție dintre doi soți care dezbăteau problema aducerii în locuința lor a doi copii orfani. Soția încerca tare mult să facă lucrul acesta, sprijinindu-se pe cuvântul Domnului, care spune că cine primește pe unul din acești micuți în numele meu, pe mine mă primește. Soțul încă bătea în retragere. În capitolul 2, pe care îl parcurgem acum, ni se arată că, între timp, în bordeiul de lângă Pârâu, așa cum era numit în sat, mica familie se pregătea să-și înceapă viața împreună. Tanti Suha, o femeie bătrână cu multe riduri, tocmai pusese pe patul doamnei Martiș pilota care le rămăsese copiilor după moartea mamei lor și aranjase puținele hăinuțe ale copiilor în noul cufăr pe care le aduseseră cu ei, care conținea avutul părinților lor morți. Fac o paranteză, este vorba aici despre un văduv pe nume Martiș, care s-a decis în urmă să ia el copiii la casa lui, și această bătrână, tanti Suha, era o femeie care îi spăla lenjeria. Acum tocmai agăța ustensilele de bucătărie pe care cei din Hronov, care acaparaseră cele mai multe lucruri rămase de pe urma văduvei, le lăsaseră bieților orfani. Copiii, Andrișco de 6 ani și Iușca de 4 ani, își aranjau micile daruri și jucăriile în colț lângă sobă. Câinele Zahrai se uita la ei cu atâta înțelegere de parcă ar fi depins foarte mult de verdictul lor. Odaia era sărăcăcioasă, așa cum se găsește în asemenea bordeie vechi, dar era curată. Lângă ferestre se găsea o bancă solidă de stejar cu spătar, iar în fața ei o masă tot din lemn de stejar cu o față de masă albă. Deasupra ei o pâine acoperită cu un ștergar alb, iar alături de ea era Marea Biblie, lângă câteva cărți. Ferestrele străluceau de curățenie și lăsau să se vadă pârâul și câțiva cireși dincolo de pârâu. Prin cea de-a treia fereastră se putea vedea curtea unde un bărbat în vârstă stătea aplecat și trebăluia câte ceva. Părul frumos, argintiu, care îi cădea până pe umeri, încadrau o față cu expresie prietenoasă. Trebuie să fi fost foarte frumos în tinerețea lui, mărturie aducând acum ochii mari și albaștri. Când bătrânul se ridică în sus, se putea vedea că avusese în tinerețe o siluetă zveltă și plăcută. În toată Zurova nu mai existase probabil un tânăr așa de chipeș ca Petru Martiș. El intră în odaie și lăsă să pătrundă odată cu el și puțin soare. Ce bine că vii, unchiule!" îl salută femeia. Eu am terminat cu treaba și trebuie să plec acasă. Ți-am adus o pâine, iar în cămară se află atât lapte dulce cât și lapte acru. Am prăjit și niște ovăzi pentru supă. Trebuie doar să torni deasupra apă fierbinte. Astăzi o să spăl la vecina și o să iau cu mine și hainele tale murdare și ale copiilor. Celelalte sunt curate încă. Nu e mult ce au bieții copii, dar Fiul lui Dumnezeu a avut și mai puțin. El se va îngriji de ei." Ai dreptate, Caterina. Dumnezeu ne va ajuta în toate lucrurile. Pentru moment îți mulțumesc frumos înainte de a te putea răsplăti și te rog să iei pe copii cu tine ca să știe drumul spre casa pădurarului, căci trebuie să-i trimit pădurarului o știre. El a trimis de curând să mă cheme și eu n-am putut să mă duc și poate că m-a așteptat." După vreo jumătate de oră, cei doi copii pășeau mână în mână pe lata potecă de pădure. Niște veverițe se uitau în jos la ei de pe ramurile unor brazi mirositori, cintezoii, pițigoii și ciocănitoarele cântau pe întrecute, iar cucul se făcea auzit cu refrenul său caragios. Picioarele goale ale copiilor se cufundau în perna de mușchi, soarele săruta capul gol al copiilor, buclele negre ale băiatului și cele aurii ale fetiței. Deși ea nu avea decât o cămășuță din pânză de in și o rochiță multicoloră, arăta foarte drăguț. Dar mai frumos ca orice erau ochii nevinovați de căprioare, care priveau atât de încrezători și de întrebători în lume, ca și cum sufletul de copil voia să întrebe tot ce nu cunoaște și mai ales de unde va veni binele pe care îl aștepta. Ea încă nu avea 5 anișori împliniți, iar frățiorul ei încă nu avea 7. Pe fața ovală și visătoare a băiatului, arsă de soare, o pereche de ochi negri scânteau liber și deschis în lume. Când o să fie mare, o să ajungă un tânăr chipeș. Încotro, copii! O voce profundă și aspră îi făcu pe micii drumeți să se oprească. Fata își aținti ochii plini de încredere pe fața chipeșului domn care stătea în fața lor cu pușca pe umăr. Ne ducem la casa pădurarului, nene, răspunse băiatul. Ce vreți să faceți acolo? Ne trimite bunicul Martiș. Așa? Deci voi sunteți copiii lui? Da, zise micuța, noi suntem cei pe care i-a primit bunicul în locul mântuitorului. Ce vrea bunicul să spună pădurarului? Dumneavoastră sunteți poate domnul pădurar? Își dădu băiatul cu părerea. Când ați trimis să-l cheme, n-a avut timp să vină. El vă întreabă dacă vă mai poate ajuta cu ceva. Ei, sigur că da. Îi transmit salutări. Poate să vină mâine dimineață de vreme și să-și aducă și coasa aceea veche și subțire. Știe el de ce. Și voi puteți veni și voi. Am de lucru și pentru voi. Băiete, probabil că ai vreo 7 ani și satul vostru este și el lângă pădure. Cunoști ciupercile? Le cunosc, nene, pe toate, și pe cele bune și pe cele rele. Le-am adunat de multe ori împreună cu mama mea și Iușca, surioara mea, știe care sunt otrăvitoare. Ei, atunci veniți cu mine, copii. Pădurarul o luă pe o cărare lăturalnică. În această poiană nu dau voie nimănui să calce, căci aici sunt niște pomișori care au fost puși de abia de anul trecut, zise el, în timp ce o ridică pe Iușca peste sârma ghimpată, iar pe băiat îl ajută să sară peste ea. Și eu am pus, nene, odată cu mama niște pomișori și ea mi-a spus ce păcat este când rupe cineva asemenea pomișori. Tu ești doar băiat deștept și o să ai grijă de surioara ta. Culege frunzele acelea mari și late de acolo și apoi veniți. O, câte ciuperci! Fetița bătut din palme. Și așa de frumoase! Pădurarul făcu din frunzele de brustule niște cornete și le înmână copiilor fericiți. Adunați până mă întorc eu, dar numai pe cele mai mari. Ciupercuțele trebuie să mai crească. Apoi plecă și lăsă singuri cu comoara lor. Tu adună în șorți bureții ăștia galbeni, Iușca, și o să-i mâncăm prăjiți la amiază. Restul îi duce la bunicul dacă ni dă pădurarul. O, sigur că ni dă, întări fetița încrezătoare, doar e un om bun. O înduioșare ciudată trecu peste fața cu trăsături pronunțate a bărbatului care se întorcea. Totdeauna suntem mișcați când cineva se încrede așa de mult în noi. Ei, copii, ați adunat destule? Destule, zise micuța și-și desfăcu șorțulețul. Putem să le luăm cu noi acasă? Sigur că da. Și acum haideți. Ei, ce faci acolo sub pomișor? Va, e înconjurat complet cu corzi de iedere pe care le-am smuls ca să poată crește, nene. Pădurarul îi mângâie băiatului părul des, apoi îi ajută pe cei doi copii să treacă peste gardul de sârmă ghimpată, îi duse înapoi pe cărarea principală, și repetă încă o dată ce trebuiau să spună bunicului. Se uită în urma lor cum se grăbeau fericiți spre casă și oftă încet. Și cât pe ce să-i facă să umble din ușă în ușă ca niște câini sau să-i închidă în cazarma aia mare. Omul acesta i-a primit ca pe Hristos. Da, cred că el a primit odată cu ei mult mai mult decât doar o simplă binecuvântare. Iubiți ascultători, cred că reflexia acestui om este mai mult decât un comentariu pe care l-aș putea aduce dacă avem în vedere adevărul Scripturii. Grăbiți-vă și dumneavoastră și primiți-L pe Hristos sau ajutați-L pe Hristos, primind sau ajutând pe cei în nevoie. Doamne Tată nostru Ceresc, te rugăm să binecuvintești astăzi mesajul acestuia, făcându-ne să înțelegem tot mai bine adevărul Tău și să ne potrivim viața după El pentru bucuria Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Ești trist, dar ia minte, al altora amar, și-ți vei vedea povara pe lângă lor un har. Cârtești, dar mai degrabă nu tremuri ce-ar putea să vină peste tine din chiar cârtirea ta.
Iubiți ascultători, ne apropiem acum de lecțiunea noastră de zi și dăm citire versetului 28 din capitolul 11 al cărții Faptele Apostolilor, verset care sună în felul următor. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Haideți acum să cugetăm împreună cu preotul Nicuriță asupra acestui verset și să scoatem de aici învățăturile cu aplicație spirituală pentru viețile noastre a celor care trăim astăzi în anul 1999, an în care se face înregistrarea acestui program. Versetul începe cu expresia unul din ei. Deși au venit mai mulți proroci din Ierusalim, numai unul din ei a fost înștiințat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt că va fi o foamete în toată lumea. Deci, când este vorba de înștiințări, Dumnezeu nu dă tuturor credincioșilor săi descoperiri, ci alege pe unul din ei, iar el comunică și celorlalți. Aceasta nu înseamnă că numai el este vrednic și ceilalți nu. Nici de cum, nu aceasta este însemnătatea. Cine are Duhul Sfânt înțelege înștiințarea lui Dumnezeu, fie că o primește direct, fie că o primește prin altcineva. Credința adevărată te așează în lumina lui Dumnezeu, te izbăvește de duhuri străine, cum sunt duhul de gelozie, duh de minciună, duh de partidă, duh de îndoială și de neîncredere și îți dă în loc sfânta siguranță a adevărului. Prorocul acesta, deci, a vestit prin Duhul că va fi. Ceea ce este vestit prin Duhul Sfânt se împlinește sigur. Ceea ce nu se împlinește nu este din Duhul Sfânt, chiar dacă se folosește numele Lui. Numai ceea ce faci prin Duhul Sfânt, Duhul adevărului, are valoare înaintea lui Dumnezeu și lucrează spre binele făpturilor sale. Când vestești cuvântul Evangheliei prin Duhul Sfânt, cuvântul are putere de pătrundere în inimile ascultătorilor. Atunci el este adevărul care lucrează cu rod. Vestirea acestui proroc a fost, va fi o foamete mare în toată lumea. Desigur, felul acesta de a vorbi este hiperbolic, adică mărind un lucru pentru a-ți arăta mai limpede importanța și se înțelege toată partea aceea a lumii, lumea din împărăția romană. Istoricul bisericesc Eusebiu ne spune că în anul al IX-lea al domniei lui Claudiu, Claudiu a domnit între anii 41 până la 54, a fost foamete în Grecia și a fost simțită și la Roma, după cum ne spun istoricii Tacitus și Suetoniu. Această foamete a durat 3 până la 4 ani. Foamete în zilele împăratului Claudiu. Foamete, vorbind din punct de vedere duhovnicesc, se întâmplă numai în zilele împăratului Claudiu. Numele acesta de Claudiu înseamnă spart, olog, închis. Când stăpânește într-o adunare cel olog de păcat sau spart de păcat sau întemnițat închis în poftele, în lanțurile păcatului, este normal să fie foamete, adică lipsă și sărăcie duhovnicească. Cuvântul ne spune deci aici mai departe o foamete mare în toată lumea. Duhovnicește înțelegând, Această foamete este și astăzi, așa cum zice prorocul Amos. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Acesta este versetul 11 din Amos, capitolul 8. Când omul se așează în locul lui Dumnezeu și dă cuvântul lui în loc de cuvântul lui Dumnezeu, omenirea suferă de foame, căci numai pâinea adevărului satură sufletul. Cu ea să ne hrănim sufletele flămânde. În versetul 29, cuvântul ne prezintă reacția care a produs-o prorocia acestui proroc Agab în rândul ucenicilor care îl ascultau. Spune că ucenicii au hotărât să trimită fiecare, după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Ucenicii din Antiohia n-au pus la îndoială cele spuse de Agab, ci au crezut cu toată inima, de aceea s-au și hotărât să trimită ajutor fraților din Ierusalim. Aceasta este lucrarea credinței adevărate. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet, spune la Faptele 4:32. Credința dată de Dumnezeu sfinților, odată pentru totdeauna, arătată în Iuda 3, dărâmă toate zidurile și aduce în inimii unitatea desăvârșită. Cine are Duhul Sfânt, înțelege vorbirea altui credincios prin Duhul Sfânt. Dacă ești ucenic, mădular din trupul lui Hristos, nu se poate să nu simți cu toate mădularele trupului. Dacă nu simți, este un semn că nu faci parte din trup sau ești un mădular bolnav, paralizat. Adevăratul ucenic al lui Hristos simte cu alt ucenic și mai ales când acesta este în nevoie. Este o datorie sfântă a dragostei să se ajute creștinii între ei. Și cei care sunt stăpâniți de dragostea lui Dumnezeu nici nu pot altfel. Semnul că faci parte din trupul lui Hristos este grija față de celelalte mădulare, ajutându-le tot timpul în nevoile lor. Versetul acesta ne arată că ucenicii au dat fiecare după puterea lui. Știți, nu-i nimeni atât de sărac și de neputincios ca să nu poată face ceva măcar pentru trupul lui Hristos. Stam odată de vorbă cu niște frați cu privire la harul acesta, dărnicia, și se văietau că nu au. Atunci am întrebat, discuțiile acestea au avut loc nu de mult, ci cu mai puțin de o lună de zile în urmă, când am făcut o călătorie prin România, și am întrebat, frate, câtă pensie e dumneata? Și mi-a spus, o sumă destul de mică. Am întrebat, ascultă, poți să pui din pensia asta la o parte numai 1000 de lei? Care e o sumă de mică, foarte mică, dar 1000 de lei să o pui la o parte, sau 500 de lei și să spui, Doamne, nu am mai mult, dar iată, pun acești 500 de lei în numele Tău la o parte și dă-mi harul ca lângă ei să mai pot adăuga și alții și fie binecuvântați de Tine, Doamne, că acolo unde vor merge să facă lucrarea Ta. Am întrebat, poți să pui? Și să știți că pe câți am întrebat mi-au spus, ei, sigur, 1000 de lei nu-i lucru mare. Zic, vezi, dar ai făcut așa ceva până acum? Nu, zice, n-am făcut. Ei bine, până când n-ai să pui acea 1000 de lei pe care o ai acum, oricât ar fi de puțin cu ea, că ce să poți să cumperi cu 1000 de lei, poți să cumperi câteva pâini sau o sticlă de suc. Dar dacă nu-i pui pe aceștia în mod regulat la o parte, după puterea pe care o ai, niciodată n-ai să poți să pui mai mulți. Poate că discuția aceasta aprinde bine și unora dintre ascultători. Să facem așa, fraților, cum spune versetul, fiecare după puterea lui, atât cât poți. 500, 600, 700, 1000, 2000. În fiecare dată când iei banii, când iei salariu sau pensia, pune deoparte numele Domnului, pune mâinile peste ei și cere binecuvântarea Domnului peste ei și călăuzirea Lui, cum să-i folosești ca acești 700, 800, 800, 1000, de lei, 2000, cât ai pus, să-i aducă Lui slavă și cinste, completând nevoile unuia care duce lipsa lor. Trebuie să vedem în această faptă de dărnicie a ucenicilor din Antiohia nu numai un sentiment de milă, ci, așa cum și este, o lucrare a harului lui Dumnezeu, o lumină a marelui adevăr că toți cei ce au primit credința sunt o unitate desăvârșită. Conștiința trupului lui Hristos în toți cei mântuiți prin credința în jertfa lui trebuie să fie o parte din legea Duhului de viață care îi stăpânește și care se vede limpede. Despre legea Duhului de viață citim la Romani 8 cu versetul 2. Mântuirea omului este dovedită numai dacă are conștiința de mădular în trupul lui Hristos. Acest lucru face parte din primele litere ale alfabetului credinței adevărate. Domnul Iisus Hristos creează o adevărată frățietate. Ucenicii dintre neamuri trimit un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Ei sunt acum o familie unită, căci zidurile care îi despărțeau au căzut. Numai prin Hristos se face adevărata unitate între suflete. Bunurile pe care le au ucenicii Domnului Hristos sunt, în primul rând, ale Lui, ale Lui Hristos, pentru că toți cei ce s-au hotărât să-L urmeze nu mai au nimic al lor, nici ei înșiși nu mai sunt ai lor. Și dacă ei sunt ai Domnului, cu atât mai mult punga și averile lor aparțin Lui. Iar El, prin Duhul Sfânt, împarte bunurile întregului Său trup, care e biserica, după cum este nevoie. Credincioșii trebuie să înțeleagă bine adevărul acesta și să nu se împotrivească. Dumnezeu ne cere să dăm după puterea pe care o avem, și darul trupești, cât și darul duhovnicești, căci toți avem și putere și daruri. Facem noi așa? Să ne cercetăm. Se arată aici că au trimis un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Iată un gând duhovnicesc. Dacă locuiești în țara laudelor lui Dumnezeu, căci așa se tălmăcește Iudeea, nu vei duce lipsă de nimic. Dumnezeu îți poartă de grijă când ești în nevoie. Laudă-L pe El cu toată ființa ta și tot timpul și restul vine de la sine. Fii sigur de aceasta. La versetul următor, la versetul 30, ne spune că ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Când am aflat ce este binele iubiților, trebuie să-l și făptuim imediat. Amânarea duce la uitare și uitarea duce la moarte. Dacă ai mult, dă din bunurile tale, dacă ai puțin, dă din inima ta, spune un proverb arab. Pe un sărac îl bucură mai mult un dar mic dat în grabă decât un dar mare dat cu întârziere, spune cultura indiană. Grabnic când tu ești la dat, înadoit ai ajutat. Dumnezeu care privește îndoit te răsplătește. Amânarea spre cei bine poartă moartea crudă în sine. Fii cu grijă în jur mereu, asta îți cere Dumnezeu. Hotărârile bune sunt bune numai atunci când le împlinești fără nicio lipsă, altfel nu au valoare. Mai bine să nu promitem și să facem decât să promitem și să nu facem nimic. Ce urât îi stă unui creștin care nu se ține de cuvânt? Ceea ce ține din viața nouă, primită prin credința în Domnul Iisus Hristos, trebuie împlinit repede, înaintea oricărei alte lucrări pământești, pentru că această viață e de natură cerească și veșnică. Trupul lui Hristos este veșnic, de aceea trebuie îngrijit, așa cum ne învață Duhul Sfânt, prin cuvântul adevărului noului legământ. Comoara aceasta este purtată în vase de lut și ca să o îngrijim cu atenție pe ea, trebuie să îngrijim și vasele. În înțeles duhovnicesc, ajutoarele sunt trimise totdeauna sfinților prin Barnaba, adică fiul mângâierii, și prin Saul, cel cerut prin rugăciune. Din cele citite în Cartea Faptele Apostolilor, aceasta a fost prima misiune încredințată lui Saul de către Biserica Domnului. Prin lucrarea săvârșită de el, timp de un an în adunarea din Antiohia, frățietatea a recunoscut în el pe alesul Domnului și a avut încredere să-l trimită alături de Barnaba la Ierusalim. Când Domnul își alege lucrători, sunt recunoscuți îndată de ceilalți credincioși. El îi pune în slujba sa, lucrând în deplină înțelegere și părtășie cu biserica, adică trupul lui Hristos. Și-au trimis acest ajutor la prezbiteri. Aici întâlnim pentru prima dată cuvântul prezbiteri. Cuvântul este grecesc și înseamnă bătrâni. În adevăr, Duhul Sfânt a rânduit ca în fiecare adunare creștină, în fiecare biserică, să fie câțiva frați mai în vârstă și cu o viață sfântă deosebită, să poarte grijă de bunul mers al adunării și de nevoile ei. Acești frați bătrâni, prezbiteri, se mai numesc și supraveghetori sau episcopi. Să nu se confunde cuvântul grecesc prezbiter de bătrân cu termenul grecesc iereus, adică preot. În Noul Testament nu este o preoție specială ca în Vechiul Testament, ci titlul de preoți îl poartă toți creștinii, bărbați și femei, ca urmașii ai marelui preot Iisus Hristos, așa cum ne spune Petru și Ioan în Apocalipsă. Deci este o preoție generală. Cuvântul grecesc iereus nu este niciodată arătat unei categorii de oameni creștini ca având slujbă specială de preoți. Iubiți ascultători, slăvim pe Marele Dumnezeu, care prin Domnul Iisus Hristos a făcut din noi o seminție împărătească, o preoție sfântă, așa cum ne spune Apostolul Petru în epistolele sale, așa cum ne spune și Evanghelistul Ioan în Apocalipsă. Cu aceste cuvinte, cu această mulțumire în inimă, cu recunoștința noastră către Dumnezeu și plin de dorința de a ne arăta demni prin Duhul Său cel Sfânt de calitatea și numele pe care ni le-a dat, vă aducem la cunoștință, iubiți ascultători, încheierea programului F-155, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Vă dorim, cu ocazia aceasta, însoțirea Harului lui Dumnezeu nesfârșit prin Domnul Iisus Hristos, care l-a dat pentru noi, de acum și pentru toată veșnicia. Amin. Dacă pe parcursul lecțiunii noastre am vorbit despre posibilitatea mai redusă a celor care sunt săraci din punct de vedere fizic să dea ceva pentru lucrarea Domnului, în poezia aceasta de încheiere am să vorbesc despre cei care nu dau, nu pentru că n-ar avea, ci pentru că vor să strângă tot mai mult aici cu lăcomie. Să ascultăm deci poezia "Din tot ce aduni cu neîncetată", poezie care va marca sfârșitul, încheierea lecțiunii F-155 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Din tot ce aduni cu o neîncetată dorință de a fi mai bogat, nu stai tu să te întrebi vreodată ce-i chiar al tău cu adevărat? Și dacă vezi din câte-s roată că n-ai nimic nedespărțit, nu stai tu singur câteodată să te gândești de ce ai trăit? Și dacă până acum, iată, de Dumnezeu te tot ascunzi, nu stai tu singur câteodată să te gândești ce-ai să răspunzi? Și dacă dragostea-i curată de atâta vreme tot alungi, nu stai tu singur câteodată să te gândești unde ai să ajungi? Și dacă moartea cu aripa cea neagră azi ți-ar sta în drum, nu vezi tu, om sărman, că-i clipa să întorci la Domnul chiar acum?
Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul nu-i, plecându-te pe genunchi, te roagă azi Domnul lui. Îngerii în cer vor cânta că azi lui Iisus te-ai predat. Iată, Satan e învins, Doamne, fi glorificat. Aur, argint și palate, nu te-o scăpa de la moarte. Prințul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un fund de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să predai? Aur, argint și palate, nu te-or scăpa de la moarte. Prințul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână,